Një mbretërve, kapitulli 13. Dhe ja, një njeri i perëndis arriti nga Juda në Bethel me urdhër të Zotit, ndërsa Jeroboami qëndronte pranë altarit për të djegur Temjan. Me urdhër të Zotit, klithi kundër altarit dhe tha: "Altar, altar, kështu thot Zoti. Ja, në shtëpinë e Davidit do të lindë një djalë, i quajtur Jozia, i cili ka për të flijuar mbi ty priftërinë e vendeve të larta." Dhe do të djegë mbi ty kocka njerëzore. Po atë ditë dha një shenjë të mrekullueshme, duke thënë: "Kjo është shenja për të cilën foli Zoti. Ja, altari do të çahet dhe hiri që është mbi të do të shpëndahet." Kur mbreti Jeroboam dëgjoi fjalët që njeriu i Perëndis kishte shqiptuar kundër altarit në Bethel, shtriu dorën nga altari dhe tha: "Kapeni." Por dora që Jeroboam i kishte shtrirë kundër tij u tha dhe nuk mundi më ta tërheqë. Përveç kësaj, altari u ca dhe hiri i tij u shpënda, sipas shenjës që njeriu i Perëndis kishte dhënë me urdhër të Zotit. Atëherë mbreti u drejtua njeriu të Zotit dhe i tha: "O, lutju shumë Zotit, Perëndis tënd, dhe lutu për mua, derisa të më ripërtëri e dora." Njeriu i Perëndis u lut shumë Zotit dhe mbreti i ripërtëri dora, ashtu siç ishte më parë. Atëherë mbreti tha njeriu të Perëndis: "Eja në shtëpi bashkë me mua që të marrësh veten. Do të të bëj edhe një dhuratë." Por njeriu i Perëndis u përgjigj mbretit: "Edhe sikur të më jep me gjysmë në shtëpi sate, unë nuk do të vija me ty dhe as do të haja bukë e as do të pija ujë në këtë vend, sepse kështu më ka urdhëruar Zoti. Ti nuk do të hash bukë, as do të pish ujë dhe nuk do të kthehesh nga rruga që ke përshkruar ku shkove." Kështu ai shkoi nëpër një rrugë tjetër dhe nuk u kthye nëpër rrugën që kishte përshkruar kur vajti në Bethel. Në Bethel banonte një profet plak. Bitë ti shkuan e treguan tër atë që njeriu i Perëndis kishte bërë atë ditë në Bethel, dhe i treguan atit të tyre fjalët që ai kishte thënë mbretit. I ati pyeti ata: "Në për çfarë rrugë iku?" Ç'është e vërteta, bitë e tij e kishin parë në për çfarë rrugë kishte shkuar njeriu i Perëndis, i ardhur nga Juda. Atëherë ai u tha bijve të tij: "Më shaloni gomarin." I shaluan gomarin dhe ai hipi mbi të. Mendoi që njeriu i Perëndis dhe e gjeti ulur në një listë dhe i tha: "A jeti njeriu i Perëndis që ka ardhur nga Juda?" Ai u përgjigj: "Jam unë." Atëherë profeti plak i tha: "Eja në shtëpinë time për të ngrënë diçka." Por ai u përgjigj: "Nuk mund të kthehem prapa as të vi me ty. Nuk mund të ha bukë dhe të pi ujë me ty në këtë vend, sepse Zoti më ka thënë: "Ti atje nuk do të hash bukë as do të pish ujë dhe nuk do të kthehesh në për rrugën e përshkuar ku shkove." Tjetri i tha: "Edhe unë jam profet si ti, dhe një engjël më ka folur nga ana e Zotit, duke thënë: Merre me veten në shtëpinë tënde që të haj bukë dhe të pi ujë." Por ai gënjente. Kështu njeriu i Perëndis u kthye prapa bashkë me të dhe hëngri bukë në shtëpinë e atij dhe pi ujë. Dërsa ishin ulur në tryezë, fjala e Zotit ju drejtua profetit që e kishte kthyer prapa, dhe ai thirrri njeriu të Perëndis të ardhur nga Juda, duke thënë: "Kështu flet Zoti. Me qenë se nuk ju binde urdhrit të Zotit dhe nuk respektove porosinë e Zotit, Perëndis tënd, që të kishte dhënë, por u ktheve prapa dhe hëngre bukë, pive ujë në vendin që Zoti të pati thënë: Mos ha bukë, mos pi ujë, kufoma jote nuk ka për të hyrë në varret e prindërve të tu." Kur mbaroi së ngrëni dhe së piri, profeti që e kishte kthyer prapa i shëlloi gomarin. Kështu ai u nis, por një luan i doli rrugës dhe e vrau. Kufoma e tij u hodh në mes të rrugës, ndërsa gomari qëndronte afër dhe vetë luani mbeti pran kufomës. Disa njerëz kaluan andej dhe pan kufomën të hedhur në rrugë dhe luani që rrinte afër kufomës. Ata shkuan dhe treguan këtë gjë në qytetin ku banonte profeti plak. Sa e dëgjoi profeti që kishte kthyer prapa, ai tha: "Është njeriu i Perëndis që nuk e bin urdhrit të Zotit. Për këtë arsye, Zoti e ka lënë në kthetrat e një luani që ka shyer dhe vrar, sipas fjalës që kishte thënë Zoti." Pasaj u drejtua bijve të tij dhe u tha: "Më shaloni gomarin." Ata ja shaluan. Kështu ai u nis dhe e gjeti kufomën të hedhur në mes të rrugës, ndërsa gomari dhe luani rrinin afër kufomës. Luani nuk e kishte ngrënë kufomën as kishte shyer gomarin. Profeti mori kufomën e njeriu të Perëndis, e ngarkoi mbi gomarin dhe u kthye. Kështu profeti plaku u kthye në qytet për ta vajtuar dhe për ta varrosur. E vendosi kufomën në varrin e tij. Dhe filluan ta qajnë, duke thënë: "O vëllaim." Mbas varrimit, profeti plaku tha bijve të tij: "Kur të vdes unë, Më varrosni në varrin e njeriu të Perëndis. I vini kockat pran kockave të ti, sepse me siguri do të vërtetohet fjala e thënë prej ti me urdhër të Zotit kundër altarit të Bethelit dhe kundër të shenjtororëve të vendeve të larta në qytetet e Samaris. Mbas kësaj ngjarje, Jeroboami nuk u troq nga rruga e tij e keqe, por bëri priftërinë të tjerë për vendet e larta, duke i marrë nga çdo shtresë e popullit. Kushdo që e dëshironte, shenjtëroi prej tij dhe bëi prifti vendeve të larta. Ky që mëkati shtëpisë e Jeroboamit, që shkaktoi shkatërrimin e saj dhe shfarosjen e saj nga faqja e dheut.